អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខាននេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងខណៈនេះយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ពីខ24ដល់ខ28និងជំពូក3ពីខ1ដល់ខ35ព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនដល់មនុស្សគ្រប់សម័យឲ្យស្គាល់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលតែងតែមានព្រៀបជានិច្ចនៅលើពួកសាតាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបង្រៀនពីទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចមានជាមួយនឹងទ្រង់លោកអ្នកក៏អាចមានទំនាក់ទំនងបែបថ្មីនេះជាមួយព្រះអង្គបានដែរចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឬក៏ឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ24ដល់ជំពូក3ខ1ដល់ខ35នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ24និងខ25ពួកផារ៉ាស៊ីទូលទ្រង់ថាមើលហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើការដែលគ្មានច្បាប់ធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលរឿងពីការដែលលួងដាវីតទ្រង់ធ្វើព្រមទាំងពួកអ្នកដែលនៅជាមួយផងក្នុងកាលដែលគេត្រូវការហើយឃ្លានទេឬអីព្រះយេស៊ូវអត់បានបន្ទោសដល់ពួកផារ៉ាស៊ីដោយសារតែគេបានបំពានលើច្បាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេព្រះអង្គក៏មិនយកបញ្ហានោះមកប្រកែកប្រណាំងជាមួយនឹងពួកផារ៉ាស៊ីដែរផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានលើកយករឿងព្រះបាទដាវីតដែលត្រូវជាស្ដេចរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីមកបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះបានបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេប៉ុន្តែទង្វើរបស់ស្ដេចអង្គនេះនៅតែមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអក្សរដែលសរសេរអំពីក្រឹត្យវិន័យអត់មានតម្លៃអីទេបើអក្សរនោះគ្រាន់តែបង្កលក្ខណៈឲ្យលំបាកដល់បើបំរើដែលចង់បំរើព្រះតែប៉ុណ្ណោះនោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ26ដល់ខ28គឺការដែលទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងដំណាក់ព្រះនៅក្នុងជាន់ដែលអបិថើធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃហើយបានសោយនំប៉័ងតាំងទុកទាំងចែកឲ្យពួកអ្នកដែលនៅជាមួយផងដែលគ្មានច្បាប់ឲ្យទ្រង់សោយសោះជារបស់ទុកសម្រាប់តែពួកសង្ឃប៉ុណ្ណោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារ៉ាស៊ីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូច្នេះកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនៅក្នុងខខាងលើមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលការណ៍នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកក្រឹត្យវិន័យបានដាក់មកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សអនុវត្តមិនមែនបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកអនុវត្តទេឯគោលការណ៍មួយទៀតគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកគោលការណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតយើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់ថាយើងសពថ្ងៃមិនមែនរស់ក្រោមអំណាចនៃប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេស្ដីអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេក្រឹត្យវិន័យនេះជាផ្នែកមួយនៃការតាំងសញ្ញារវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក31ខ12ដល់ខ17បញ្ហាដែលលើកឡើងស្ដីអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះគឺកើតឡើងពីការបូតគួរស្រូវនៅវាលស្រែនិងបញ្ហាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកើតឡើងនៅដើមជំពូក3មានលក្ខណៈតែមួយទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងបន្តសិក្សាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនៅជំពូក3ជាបន្តទៅទៀតជំពូក3នេះបើវចនាមានចំណងជើងថាមនុស្សម្នាក់ស្វិតដៃម្ខាងទ្រង់ប្រោសមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានជាក្បែរសមុទ្រកាលីលេវិញ្ញាណអាសោចក្បែរសមុទ្រកាលីលេទ្រង់ត្រាស់ហៅពួកសិស្សពួកសង្ឃរាជចោទព្រះយេស៊ូវថាដេញអារក្សដោយសារបេលសេប៊ូលទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីបញ្ហាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅតែជាបញ្ហាបន្តទៀតនៅក្នុងជំពូក3ទំនាស់លើបញ្ហាថ្ងៃឈប់សម្រាកនាំឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកមេដឹកនាំសាសនាមានការប្រេះឆាជាមួយនឹងគ្នា រហូតទៅចាប់ពីពេលនេះក្រៅពីបញ្ហានោះជំពូក3នេះនៅមានបរិយាអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានគេសម្រូតចុះពីលើដំបូលផ្ទះមកនៅក្នុងជំពូកនេះដដែលលោកម៉ាកុសចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសជំងឺគេឲ្យបានជាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមនុស្សម្នាក់ស្វិតដៃម្ខាងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ1និងខ2ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំម្ដងទៀតនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ស្វិតដៃម្ខាងគេក៏ចាំមើលទ្រង់ក្រែងនឹងប្រោសឲ្យគាត់ជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីឲ្យបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់យើងជឿជាក់ថាមនុស្សស្វិតដៃម្ខាងនេះត្រូវគេយកមកដាក់នៅក្បែរសាលាប្រជុំដោយចេតនាពីព្រោះគេចង់បង្កឲ្យមានរឿងដើម្បីចោទប្រកាន់ដល់ព្រះយេស៊ូវពីពេលមុនគេនាំគ្នាចោទប្រអងថាទ្រង់បានបំពានលើថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបូតគួរស្រូវនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពេលនោះគេចោទប្រអងនៅទីសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេចោទប្រអងនៅក្នុងសាលាប្រជុំដែលគេរាប់ថាជាទីបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវបានប្រោសជំងឺដល់មនុស្សជាច្រើនពួកមេដឹកនាំសាសនាយល់ថាគេនឹងមានរឿងចោទប្រកាន់ព្រះអង្គជាច្រើនទៀតបើព្រះអង្គហ៊ានប្រោសអ្នកជំងឺដែលនៅក្បែរសាលាប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកទាំងនោះយល់ថាព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរដល់មនុស្សជំងឺនិងកំសត់ទុរគតណាស់ដូច្នេះអ្នកទាំងនោះក៏យកមនុស្សកំសត់ទុរគតយកមនុស្សដែលមានជំងឺមកធ្វើជានុយដើម្បីសម្រេចបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយគេយកមនុស្សស្វិតដៃម្ខាងមកដាក់នៅក្បែរសាលាប្រជុំត្បិតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រោសគេឲ្យជានៅថ្ងៃជប់សម្រាកនោះពួកនេះនឹងមានរឿងចោទប្រកាន់ដល់ព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះបំណងអាក្រក់របស់អ្នកទាំងនោះគឺបានសម្រេចដោយសារតែគេមានរឿងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ដល់ទ្រង់ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ជ្រាបពីដំណើរដែលគេធ្វើនោះដែរប៉ុន្តែការនោះមិនអំពលអ្វីដល់ទ្រង់ទេទ្រង់ក៏ធ្វើដូចនៅក្នុងខខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ3ទ្រង់មានបន្ទូលទៅមនុស្សស្វិតដៃថាចូលអ្នកក្រោកឡើងឈរនៅកណ្ដាលនោះទៅទ្រង់បង្គាប់ឲ្យមនុស្សដែលស្វិតដៃនោះក្រោកឈរឲ្យទៅចំកណ្ដាលមនុស្សទាំងអស់នោះទៅពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលពីសក្តីមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ4រួចទ្រង់សួរគេថានៅថ្ងៃជប់សម្រាកតើបើកឲ្យធ្វើការល្អឬឲ្យធ្វើការអាក្រក់ឲ្យសង្គ្រោះជីវិតឬឲ្យសម្លាប់បង់ប៉ុន្តែគេនៅតែស្ងៀមពួកអ្នកដែលបង្ករឿងជាមួយព្រះយេស៊ូវមានទម្លាប់មិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះកាលណាគេឆ្លើយគឺគេតែងតែខុសជានិច្ចព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ5នោះទ្រង់ងាកតតទៅគេទាំងខ្នន់ខ្នាញ់ដោយមានព្រះហឫទ័យព្រួយព្រោះចិត្តគេរឹងរូសក៏មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សនោះថាចូលអ្នកលៀតដៃទៅអ្នកនោះក៏លៀតហើយដៃគាត់បានជាដូចម្ខាងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវបញ្យល់អំពីវត្ថុបំណងដើមដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយកថ្ងៃឈប់សម្រាកអនុវត្តពួកអ្នកចោទប្រកាន់ដល់ទ្រង់អត់ហ៊ានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះគេដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាគេក៏មានកំហុសដែរព្រះអង្គទតមើលទៅគេយ៉ាងខ្នន់ខ្នាញ់យើងក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកបានយល់អំពីពាក្យខ្នន់ខ្នាញ់ពាក្យនេះនៅក្នុងវយាករណ៍ជាភាសាក្រិកគេសរសេរឡើងជាកាលវេលាតែមួយផ្លែតរីឯពាក្យមានព្រះតីព្រួយវិញគេសរសេរក្នុងកាលវេលាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះនៅក្នុងខនេះពេលដែលយើងអានឃើញថានោះទ្រង់ងាកតតទៅគេទាំងខ្នន់ខ្នាញ់គឺមានន័យថាព្រះអង្គមិនមែនមានគំនុំគុំគួនឬក៏ព្រះតីច្រណែនឈ្នាននេះគេដោយខ្នន់ខ្នាញ់នោះទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គមានព្រះតីខ្នន់ខ្នាញ់តែក្នុងគណៈពេលមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំណែកឯឃ្លាដែលនិយាយថាមានព្រះតីព្រួយគឺទ្រង់មានព្រះតីព្រួយជានិច្ចកាលនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គតើហេតុអីទើបព្រះយេស៊ូវព្រួយព្រះតីជានិច្ចកាលព្រះអង្គព្រួយពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សមានការរឹងរូសព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់មនុស្សដែលមានដៃស្វិតម្ខាងនោះគឺនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាកធ្វើឡើងសម្រាប់មនុស្សពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះយេស៊ូវប្រោសជំងឺដល់មនុស្សដែលមានជំងឺដៃស្វិតម្ខាងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គហេតុការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកើតឡើងនៅក្នុងចុងជំពូក2ហើយនឹងហេតុការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកើតឡើងនាដើមជំពូក3នេះជាហេតុការដែលកើតឡើងជាមួយគ្នាហេតុការទាំងពីរនោះគឺបង្កឡើងដោយពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាពេលនេះយើងពិចារណាត្រង់ប្រោសមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានជានៅក្បែរសមុទ្រកាលីលេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ6 រួចកាលពួកផារស៊ីបានចេញផុតទៅនោះស្រាប់តែគេពិគ្រោះនឹងពួកហេរ៉ូតទាស់នឹងទ្រង់ដើម្បីរករឿងធ្វើឲ្យទ្រង់វិនាសហេតុការដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីរដងនេះបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកដែលស្រែកឃ្លានឈាមអ្នកសុចរិតអត់ព្រមស្កប់នៅក្នុងចិត្តទេលុះត្រាតែគេបានអោបដៃចំអកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្រោមឈើឆ្កាងដែលគេឆ្កាងទ្រង់នោះទើបគេសុខចិត្តចាប់ពីពេលនេះទៅពួកអ្នកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមរករឿងរកហេតុដើម្បីនាំព្រះយេស៊ូវទៅប្រហារជីវិតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ7និងខ8នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថយទៅឯសមុទ្រជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយមានហ្វូងមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់ជាមនុស្សពីស្រុកកាលីលេនិងស្រុកយូដាពីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងស្រុកអេដាមហើយពីខាងនាយទន្លេយ៉ូដាននិងស្រុកនៅជុំវិញក្រុងទីរ៉ូសនិងស៊ីដូនគឺជាហ្វូងមនុស្សយ៉ាងធំដែលគេមូលមកឯទ្រង់ដោយបានឮនិយាយពីការទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនេះមានមនុស្សច្រើនដែលមកពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដកព្រះកាយមួយរយៈពីព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ4លុះពេលវេលារបស់ទ្រង់បានមកដល់ទ្រង់នឹងយាងទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកដែលតាមរករឿងព្រះអង្គនៅឯទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវដកព្រះកាយមួយរយៈពេលសិនដោយឡែកហ្វូងមនុស្សគឺនៅតែដើរតាមព្រះអង្គជានិច្ចមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយទៀតគ្រោះថ្នាក់ពីមុនបង្កឡើងដោយពួកមេដឹកនាំសាសនារីឯគ្រោះថ្នាក់ថ្មីមួយនេះគឺបង្កឡើងដោយហ្វូងមនុស្សជាច្រើនចេះតែដើរតាមទ្រង់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់រាល់ពេលរាល់វេលាពីព្រោះតែមានមនុស្សច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើរតាមព្រះអង្គព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ9និងខ10ទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ពួកសិស្សឲ្យមានទូកនៅរងចាំក្រែងហ្វូងមនុស្សប្រជ្រៀតទ្រង់ត្បិតទ្រង់កំពុងប្រោសមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានជាដល់ម្លេះបានជាមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជំងឺអ្វីៗគេប្រឹងរុលចូលទៅដើម្បីនឹងពាល់ទ្រង់មនុស្សទាំងហ្វូងនាំគ្នារុលទៅរកពាល់ព្រះយេស៊ូវការនេះមិនមែនគ្រាន់តែបង្អាក់ព្រះយេស៊ូវមិនឲ្យសម្រេចការងាររបស់ទ្រង់កាលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះបង្កលក្ខណៈឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅជាប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងពួកហ្វូងមនុស្សរុលមករកព្រះយេស៊ូវពីគ្រប់ទិសទីព្រះគម្ពីរបានចែងថាទ្រង់បានប្រោសមនុស្សជាច្រើនសេចក្តីត្រូវការរបស់បណ្ដាជនមានទំហំធំធេងខ្លាំងណាស់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទសុទ្ធតែជាអ្នកដែលត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការដ៏លើសលប់នោះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិញ្ញាណអាសោចក្បែរសមុទ្រកាលីលេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ11និងខ12កាលណាពួកអរិយអាសោចឃើញទ្រង់វាក៏ក្រាបចំពោះទ្រង់ទាំងស្រែកថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនប៉ុន្តែទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យវាធ្វើឲ្យគេស្គាល់ទ្រង់ឡើយនៅក្នុងបទគម្ពីរខាងលើយើងឃើញថាពួកអរិយអាសោចទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងមិនចង់ពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះក្នុងពេលឥឡូវទេពីព្រោះយើងចង់យករឿងនេះមកដោះស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតស្ដីអំពីអរិយសាតាំងដែលវាចូលចិត្តយករូបមនុស្សមកធ្វើជារូបរបស់វាព្រះអត់ចង់ឲ្យពួកអរិយសាតាំងធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ទេពីព្រោះទ្រង់អត់ត្រូវការទីបន្ទាល់ដោយពួកសាតាំងទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាព្រះនោះទេពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់ពួកសិស្សនៅក្នុងមេរៀនជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងឃើញរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសព្រមទាំងចាក់ប្រេងតាំងដល់សាវករបស់ទ្រង់ទាំង12រូបព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ13ទ្រង់ក៏យាងឡើងទៅលើភ្នំរួចមានបន្ទូលហៅអស់អ្នកដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ហៅហើយអ្នកទាំងនោះក៏ចូលមកឯទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាយើងចូលចិត្តពួកសាវកឬក៏មិនចូលចិត្តពួកគាត់ក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ16បានប្រាប់យើងថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលជ្រើសរើសសាវករបស់ទ្រង់ដោយផ្ទាល់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីៗដែលកើតឡើងដល់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់រូបសេចក្តីពិតនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បានលួសយើងឲ្យរួចពីបាបរួចហើយព្រះអង្គបន្តកែច្នៃលោកអ្នកឲ្យទៅជាមនុស្សល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងចាប់ពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ឱកាសជានិច្ចព្រះអង្គស្គាល់យើងមិនមែនត្រឹមតែស្គាល់ពីក្បាលដល់ចុងជើងទេប៉ុ ុន្តែគឺទ្រង់ស្គាល់គ្រប់ទាំងលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងកាលណាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅហើយពិតជាមានមនុស្សឆ្លើយតបដល់ការត្រាស់ហៅនោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ14និងខ15រួចទ្រង់តម្រូវ12នាក់ឲ្យបាននៅជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីទ្រង់បានចាត់ឲ្យគេចេញទៅប្រកាសប្រដៅនិងឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងប្រោះជំងឺអាជាព្រមទាំងដេញអរិយផងការត្រាស់ហៅម្ដងនេះគឺជាការត្រាស់ហៅចុងក្រោយដល់មនុស្ស12នាក់ដើម្បីមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់ជនទាំង12រូបនេះជាសាវកដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជូនទៅដើម្បីបម្រើព្រះអង្គដាច់ដោយឡែកអំពីទ្រង់ខុសពីពេលដែលព្រះអង្គធ្លាប់យាងទៅជាមួយនឹងពួកគេលោកម៉ាកុសមិនបានផ្ដល់នៅហេតុការណ៍ពិស្ដារឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងជំពូកនេះទេប៉ុន្តែលោកម៉ាថាយវិញគាត់បានឲ្យយើងដឹងពីដំណើរនេះសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ5រហូតដល់ខ42ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជ្រើសរើសសាវករបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានណែនាំដល់សាវកទាំងនោះព្រមទាំងបានប្រទានឲ្យពួកគាត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងពីខ16រហូតដល់ខ19យើងឃើញមានបញ្ជីរបស់ពួកសាវកទាំង12រូបនោះឯនាមរបស់ពួកគាត់ទាំង12នាក់នោះមាន1លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនាមរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1នៃបញ្ជីរបស់ពួកសាវក2លោកយ៉ាកុបជាកូនរបស់សេបេដេ3លោកយ៉ូហានដែលត្រូវជាប្អូនរបស់លោកយ៉ាកុប4លោកអនត្រេត្រូវជាប្អូនរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសកាលណាឃើញមាននិយាយពីឈ្មោះនេះគម្ពីរតែងតែនិយាយថាជាប្អូនរបស់លោកយ៉ាកុប5លោកហ្វីលីប6លោកបាថូឡូមេដែលមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាណាថាណែល7លោកម៉ាថាយ8លោកថូម៉ាស9លោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាកូនរបស់អាល់ផាយ10លោកថាដេដែលមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាលាប់បៀសនិងយូដាស11លោកស៊ីម៉ូនដែលជាសាសកាណាននិង12គឺលោកយូដាសអេសការីយុតព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ20និងខ21នោះក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយមានមនុស្សប្រជុំគ្នាទាំងហ្វូងម្ដងទៀតដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ព្រមទាំងពួកសិស្សពុំអាចនឹងបរិភោគបានឡើយកាលពួកបងប្អូនទ្រង់បានឮគេក៏ចេញទៅរកចាប់ទ្រង់ត្បិតគេស្មានថាទ្រង់វង្វេងស្មារតីហើយលោកម៉ាកុសបានឲ្យយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានការរវល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចំណែកពួកបងប្អូនរបស់ទ្រង់វិញគឺគេអត់យល់ថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សល្អទៀតទេនៅលើលោកនេះបើសិនណាជាមានជនណាម្នាក់រវល់នឹងការល្អមានគេលើកថាគាត់នឹងជាវីរជនឧទាហរណ៍កីឡាករតន្ត្រីករពាណិជ្ជករសិល្បករឬក៏រដ្ឋបរិសណាដែលធ្វើការល្អបំផុតគេតែងតែទទួលស្គាល់ព្រមទាំងផ្ដល់កិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកទាំងនោះទៀតផងប៉ុន្តែបើជនណាម្នាក់ហ៊ានប្រគល់ខ្លួនថ្វាយដាច់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺមនុស្សគេតែងតែដាក់ឈ្មោះបន្ថែមឲ្យជននោះថាអាវង្វេងស្មារតីនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពួកសង្ឃរាជចោទព្រះយេស៊ូវថាដេញអរិយដោយសារបេលសេប៊ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ22ឯពួកអាចារ្យដែលចោះមកពីក្រុងយេរូសាឡិមគេនិយាយឡើងថាអ្នកនោះមានអរិយបេលសេប៊ូលចូលវាដេញអរិយដោយអាងមេអរិយទីអរិយបេលសេប៊ូលគឺជាមេអរិយដែលពួកសាសយូដាបានឲ្យឈ្មោះថាជាមេលើអស់ទាំងវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងអាកាសនៅលើប្រទេសនោះព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ23ដល់ខ26តែទ្រង់ហៅគេមកមានបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យអរិយសាតាំងបានដេញអរិយសាតាំងដូច្នេះបើនគរណាបែកទាស់តែងគ្នាឯងហើយនគរនោះពុំអាចនឹងនៅស្ថិតស្ថេរបានឡើយឬបើផ្ទះណាបែកទាស់តែងគ្នាឯងផ្ទះនោះក៏មិនអាចនឹងនៅស្ថិតស្ថេរបានដែរឯអរិយសាតាំងបើកើតបះបោបែកទាស់គ្នាវានោះវាពុំអាចនឹងនៅស្ថិតស្ថេរបានទីវាត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់ពួកសង្ឃរាជទាំងនោះព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែឆ្លើយត្រឡប់ទៅអ្នកនោះវិញថាសាតាំងមិនអាចដេញសាតាំងគ្នាវាបានទេបើសាតាំងដេញសាតាំងគ្នាវាបាននោះរាជរបស់សាតាំងកំពុងតែបាក់បែកហើយហេតុការណ៍ដដែលនេះក៏មានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះហើយនឹងនគរនីមួយៗដែរកាលណាបងប្អូនឪពុកម្ដាយបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរនៅជាមួយគ្នាតទៅទៀតបានទេដូចគ្នាដែរក្នុងនគរមួយបើពលរដ្ឋងើបឡើងទាស់ជាមួយនឹងពួករាជការរាជការប្រើការជិះជាន់សង្កត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងមានការបាក់បែកគ្នាអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនាំឲ្យប្រទេស និងពលរដ្ឋទូទាំងរដ្ឋាជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ27គ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែហើយប្លន់យករបស់ទ្រព្យគេបានទេលុះត្រាតែបានចងអ្នកនោះជាមុនសិនទើបនឹងប្លន់យកបានចំណែកឯចៅមុននឹងចូលមកប្លន់ទ្រព្យនៅផ្ទះណាមួយបានគឺវាត្រូវតែចងដល់មនុស្សដែលមានកម្លាំងនៅក្នុងផ្ទះនោះជាមុនសិនទើបវាអាចប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីផ្ទះនោះបានងាយព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើការអស្ចារ្យដោយខ្ចីកម្លាំងសាតាំងមកប្រើនោះទេត្បិតធ្វើយ៉ាងនោះសាតាំងនឹងបំបែកគ្នាវារួចហើយវាប្រមូលកម្លាំងនៃការបាក់បែកនោះមកទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ28ដល់ខ30ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្រប់ទាំងអំពើបាបនឹងបានអត់ទោសដល់ពួកកូនមនុស្សហើយអស់ទាំងពាក្យដែលគេពោលប្រមាថដែរតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនដែលបានអត់ទោសឲ្យឡើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសនៅអស់កាលជានិច្ចវិញដែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនោះដោយព្រោះគេថាទ្រង់មានអរិយអសោចូលអំពើបាបខាងលើជាអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានសពថ្ងៃសក្តិពិតនេះគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេក្នុងហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យមានតួពីរអង្គនៃព្រះត្រៃឯកបានធ្វើការអស្ចារ្យនោះដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងទ្រង់តែម្ដងក្នុងពេលដែលពួកសង្ឃរាជចោទប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យដោយប្រើអំណាចរបស់អារក្សបេលសេប៊ូលគឺពួកនោះកំពុងតែប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងដល់ព្រះចេស្តានៃព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពួកសង្ឃរាជសម្ដែងអាកប្បកិរិយាមិនជឿដល់អំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រមទាំងបដិសេធព្រះចេស្តារបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយផ្ទាល់ត្រង់នេះគឺពួកសង្ឃរាជបានចេញមុខតតាំងជាមួយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជាអំពើបាបរបស់គេមិនអាចអត់ទោសបានទេសពថ្ងៃនេះមានបាបម្យ៉ាងដែលព្រះមិនអាចផ្ដល់នូវការអត់ទោសឲ្យមនុស្សបានយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីអត់ទោសឲ្យគ្រប់ទាំងអំពើបាបមិនមែនអត់ទោសតែអំពើបាបខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺព្រះអង្គសគត់ជំនួសអំពើបាបទាំងអស់លើកលែងតែអំពើបាបមួយដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានអំពើបាបដែលមិនអាចអត់ទោសបាននោះគឺបង្កប់នៅក្នុងអាកប្បកិរិយាដែលមនុស្សមិនជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងវេលាណាដែលមនុស្សម្នាក់បើកមាត់ប្រមាថដល់ព្រះគ្រីស្ទមនុស្សម្នាក់នោះគឺប្រមាថព្រះអង្គផុសចេញពីក្នុងក្រអៅដួងចិត្តមកតែម្ដងក្នុងករណីនេះបុគ្គលរូបនោះឯងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងរួចហើយថាគាត់មិនត្រូវការឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យគាត់ទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទើបទទួលបានការអត់ទោសបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេអំពើបាបនៃបុគ្គលនោះនឹងមិនដែលទទួលបានការអត់ទោសបានជាដាច់ខាតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ31ដល់ខ35គ្រានោះមេដានឹងបងប្អូនទ្រង់មកដល់ក៏ឈរនៅខាងក្រៅប្រើគេឲ្យទៅហៅទ្រង់ពួកមនុស្សដែលអង្គុយនៅជុំវិញទ្រង់គេទូលថាណូមើលម្ដាយនឹងបងប្អូនលោកនៅខាងក្រៅមករកលោកទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាតើអ្នកណាជាម្ដាយហើយជាបងប្អូនខ្ញុំរួចទ្រង់ងាកទតទៅអស់អ្នកដែលអង្គុយនៅជុំវិញទ្រង់ដោយបន្ទូលថានោះណូម្ដាយនឹងបងប្អូនខ្ញុំពីព្រោះអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះហើយជាបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជាម្ដាយខ្ញុំលោកយ៉ាកបហើយនិងលោកយូដាសដែលត្រូវជាប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់បានសរសេរសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរលោកទាំងពីរមិនដែលហៅព្រះយេស៊ូវថាជាបងពោះមួយនោះទេលោករាប់ព្រះយេស៊ូវជាបងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងអស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺអ្នកនោះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាងអ្នកដែលកើតពីឪពុកម្ដាយជាមួយទៅទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក្រឡេកមើលជុំវិញរួចហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះហើយជាបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជាម្ដាយខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហេតុការដែលរដ្ឋថាមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែយើងព្រមទទួលទ្រង់យកមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដោយសារការទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនោះហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមយើងជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងមានសិទ្ធិបើកនៅទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព េលនេះយើងសូមស្លែការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ